care ar fi atuul tău pe care l-ai pune acum pe masă?
Spun ce mi-a venit prima dată în minte. Ia și anume vedem. Foame. Foame... Nu de succes în sensul ăla de a fi în lumina reflectoarelor, în sensul ăla, că asta nu a fost niciodată scopul meu. Foamea să... O foame fizică, știu ce e aia. Foame să... Să devii cineva. Să primești respect. Foame să fii și tu om. Și foamea asta m-a făcut să cer atenție, să pot să fac loc unde nu era loc pentru mine. Și da, ea spune în mod neelegant foame. Eu am fost și în Africa, dar unde am locuit eu era chiar mai greu, chiar ca într-un vis rău, în care dintr-o dată nu aveai niciun fel de condiții decente de viață, să zic așa, de la faptul că nu aveam apă curentă, că îți ploua în casă, că erau... șobolani. Mi-am petrecut efectiv adolescența în sărăcie, Lucie, ca să... Dar nu am simțit-o. Trebuie să spun că nu am simțit asta atât de tare, pentru că aveam părinți care mă iubeau. Eram o fată totuși foarte sprijinită de părinții ei. Și am simțit asta de-abia apoi, că nu i-am avut alături, am înțeles cât de mult am avut, chiar dacă eram săracă material.
Tatăl tău a fost, din câte știu, fochist, nu?
Da.
Și,
wow. Și... Bravo documentare! Sunt impresionată. A fost unul dintre, da, poate unul dintre cele mai frumoase, poate, momente din viața mea, când, după foarte multă muncă, după... ți se recunosc meritele. Astăzi mă împart în spectacole de la teatru și pregătirea pentru primul meu lungmetraj. Ăsta e pariul cel mai mare al vieții mele în acest moment.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt, foarte bucuros să am astăzi în studio pe cel mai bun copil din lume. Actriță, regizoare, scenaristă, dramaturg... posesorul a numeroase premii și recunoașteri interne și internaționale, prima artistă de etnie romă care deține ordinul Meritul Cultural în rang de cavaler, o înaltă distincție oferită de statul român, președinta fundației Untold Stories, Alina Șerban, bine ai venit!
Bine te-am găsit! Mulțumesc din inimă pentru invitație și aș vrea să încep prin a spune că și tu ești cel mai bun copil din lume.
Și eu sunt?
Și cei care ne văd, da. Noi toți, în felul nostru, suntem cei mai buni copii din lume.
O să avem, sper, răgaz să vorbim și despre cel mai bun copil din lume și definiția lui. Până atunci vreau să spun că te-am invitat să știi că nu doar calităților tale cu adevărat remarcabile ca artist, nu doar datorită premiilor interne și internaționale care ți-au recompensat aceste performanțe extraordinare, nu doar că ești prima artistă de etnie romă care a pus în scenă în calitate de regizor un spectacol care figurează în repertoriu permanent al celui mai reprezentativ teatru al României, Teatrul Național din București, ci înainte de toate pentru faptul că toate succesele și performanțele tale formidabile au fost obținute în condiții de extremă, extremă ostilitate și vitregie, discriminare, prejudecăți, sărăcie, pierderea temporară a mamei arestată când aveai 13 ani, pierderea definitivă a tatălui când a intrat în adolescență și alte și alte necazuri și suferințe și greutăți. Și dacă ar fi să privești tot traseul tău și toate realizările tale cu adevărat remarcabile, care ar fi atuul tău pe care l-ai pune acum pe masă? Grație căruia ai răzbit în acest fel triumfător.
Spun ce mi-a venit prima dată în minte. Ia și anume vedem. Foame.
Foamea de succes?
Foame.
Foame de...
Foame... Nu de succes în sensul ăla de a fi în lumina reflectoarelor, în sensul ăla, că asta nu a fost niciodată scopul meu. Foamea să... O foame fizică, știu ce e aia. Foame să devii cineva. Să primești respect. Foame să ai un pic de stabilitate. Foame de la ce înseamnă, nu știu, primară, da? La aia pe care poate, condițiile pe care mulți le au și nu le mai chestionează. Foame să fii și tu om. Și asta, de fapt, le spun multor tineri romi și neromi, mai ales din centre de plasament cu care lucrez. Le spun așa. Există mult talent. Există și oameni cu multă disciplină. E bine să le ai pe amândouă. Și talent și disciplină. Dar când eu am de văzut 50 de oameni, și spun mai ales din domeniul meu, actorie, da? Când la casting vin 50 de persoane, da? Ca să poți să te remarci în cei 50, mai trebuie să mai fie încă un ingredient. Eu îl numesc foame. Poate nu e cuvântul cel mai elegant, dar în mine încă se vede asta. Și asta m-a adus, mi-a dat energie să trec de singurătate, de neajunsuri, de obstacole spuse și nespuse, pe care poate nici eu nu am vrut să le văd și să le simt întru totul. Și foamea asta m-a făcut să cer atenție, să pot să fac loc unde nu era loc pentru mine. Și da, ea spune în mod neelegant foame.
N-aș zice că e neelegant. Mi se pare că definește foarte bine traseul tău, motivațiile tale, intuiesc temperamentul tău și cred că este un ingredient care tinerilor din generațiile actuale le cam lipsește, mă înșel?
Nu știu dacă pot să generalizez așa. Poate sunt un pic pierduți și uneori nu-și ascultă vocea instinctului. Că mie, sincer, nu m-a luat nimeni și mi-a zis, băi, trebuie să ai foame, Alina, ca să poți. Nevoia, nu? Nevoia te învață. Am fost în atâtea situații în care nu am avut pe absolut nimeni să mă ghideze. Și așa, de capul meu, am încercat să-mi ascult intuiția. Și poate în zgomotul de astăzi, în care trăim cu toții, cu telefoane, cu tot ce, poate nu mai suntem atât de conectați cu noi înșine. Și poate și asta e una dintre explicații. Dar dacă ne vede cineva care ar putea să ia orice mică inspirație din ce vorbim acum, ar fi asta, să puteți să le spuneți, mai ales tinerilor în medii dezavantajate, că au nevoie să tragă și să tragă tare, pentru că, din păcate, asta e. Tu deja ai niște minusuri în cursa asta. Tu oricum nu-ți permiți multe greșeli. Dar cum faci când ești în aceeași cursă cu alții care, cum am zis, sunt și talentați și disciplinați? Cum faci? Mai trebuie încă un ingredient.
Un plus de motivație.
Da, un ingredient care da, te face să te remarci. Dar asta, ingredientul ăla și foamea asta vine doar prin conectare cu sinele. Nu merge fără autenticitate. Nu merge. Și asta le și spun tinerilor cu care lucrez, că sunt mulți care, desigur, la o vârstă fragedă vrei să fii cine nu ești, vrei să pari cine nu ești. Și le tot zic că nu e asta.
Nu e regulă.
Nu ajută. Și sunt, ca să dau și un exemplu mai concret, lucrez acum la primul meu lungmetraj.
Și eu contez, nu?
Da. Și au venit la mine la casting foarte mult talent și multe fete rome care dau casting pentru rolul principal. Sunt foarte bucuroasă și simt responsabilitatea acestei decizii. Și mă frustrez când văd că ele încearcă să pară nerome. Ele au venit la un casting în care chiar fete rome sunt invitate. Eu aș putea să zic că creez pentru poate prima dată privilegiu rom, în care, bună ziua, la această ușă scrie casting fete rome pentru un rol principal. Și ele intră și sunt total, să spun, surprinse.
Iau distanță față de statutul lor.
În afară că trăiești o viață întreagă încercând să nu fii rom, iată că ele sunt chiar la actorie, unele dintre ele, și le zic, vorbește cum vorbești tu acasă. Nu printre neromi. Și sunt surprinse, se blochează, pentru că tocmai asta e, încearcă să nu se conecteze cu sine. Și asta le și spun și sper că le dau un sfat bun. Dacă nu ajută, să nu-l ia. Ca atunci când persoane ca noi, și mă includ acolo, vin la genul ăsta de competiții sau genul ăsta de încercări. Foame.
Da. O să vorbim și despre succesele tale din teatru și cinematografie. Până atunci însă, în conexiune cu această foame, mi se pare foarte faină definiția, pe cuvânt. Aș vrea să vorbim puțin despre dificultățile care ți-au marcat evoluția, copilăria, adolescența și aș începe cu un text pe care cu un răspuns la o întrebare pe care ai primit-o cândva. Tu spuneai că în țara mea eu nu am văzut niciodată povești în care eu ca romă să fiu descrisă măcar ca om. Nu frumoasă, nu deșteaptă, nu cu niște calități, ci măcar ca om. Eu am crescut aflând despre noi că suntem răi, că trebuie să te sperii de noi, că trebuie să fii la distanță, nu? Dacă nu ești cu minte, încă se mai spune asta, țiganul e țigan și în ziua de... Ori asta desigur că dăunează unei imagini, dar dăunează amândurora, nu numai mie, dar și celui care tot timpul ascultă și de asta fac ce fac, pentru că am vrut să pun în lume niște povești care mie mi-au lipsit. Pentru cei care nu-ți cunosc povestea de viață, hai să povestim puțin cum ți-a fost copilăria, ce te-a marcat în mod particular, cât de greu a fost să răzbați într-o lume, repet, marcată de prejudecăți, de discriminare, de misoginie și mai departe. Ai început, tu te-ai născut în București,
da.
În cartierul
Dristor.
Dristor, ai locuit până la 8 ani
exact.
La bloc.
Da, total normal.
Total
o fată,
normal.
O fată bogătană, răsfățată, enervantă, multe Barbie, tot ce își dorește o altă fată răsfățată, bogătană, probabil.
Și la 8 ani ai fost pus în situația de a pierde tot
da.
Și de a vă muta împreună cu familia la sora tatălui. Într-o casă de chirpici.
Exact. După mai multe chirii, cam până la 11 ani, am stat în chirii și după aia n-am mai mers cu chiriile și am ajuns unde mama nu și-ar fi dorit niciodată, la rudele tatălui meu. Și mama și tata, tatăl meu era rom și mama tot romă e, deci, dar numai că și între noi romii sunt tachinări de genul, a, tu ești un tip de rom, a, eu sunt alt tip de rom și tata era spoitor și mama e rudăreasă. Și tipurile de rom vin chiar din meseriile diferite pe care romii le aveau. Rudarii făceau linguri de lemn, da? Și spoitorii spoiau căldări și așa mai departe. M-am oprit puțin pentru că mi-a venit și cuvântul, dacă tot îmi permiți și spunem la lume chestii.
Cocalar?
Exact.
Te-am auzit? Chiar voiam să te întreb, de la tine am aflat, ascultându-ți
da.
Un interviu, ce înseamnă de fapt cocalar?
Da, că chiar la asta mă gândeam și eu, că să menționez faptul că știu că în vorbirea curentă, cocalar e acum doar o insultă spre cineva care, nu știu, e chicios și așa mai departe. Dar pentru noi romii, cocalar este un alt tip de rom care făcea piepțeni de os. Vine de la cocalo, os, și noi romii, jur asta, deci tot timpul o văd, pentru că eu trăiesc în două lumi. Trăiesc și în lumea de rom și în lumea de nerom. Tot timpul e uneori și amuzant și dureros pentru mine, pentru că îi văd pe rom. Nu mă, ei știu, ei știu. Și le zic, nu, chiar nu știu, deci credeți-mă, nu știu. Și sunt între
două... Ce să știe?
Să știți că nu știu... Eu le spun că voi, nu, că voi, neromii, nu știți despre cuvântul cocalar.
Aha. Nu știam.
Și, da. Dar ce mai e după aia trist, că și făcusem de curând o postare despre asta, pentru că în climatul politic de acum... Simion era considerat rom și pentru că spusese presat într-o emisiune că poate ar fi nu știu ce bunică și am vrut să clarific situația că eu nu-l consider de etnie romă în sensul că identitatea de rom se trăiește. Nu spui am o bunică într-o emisiune când te presează cineva și asta înseamnă să fii rom. A fi rom nu înseamnă doar o culoare mai închisă la piele. Înseamnă a trăi identitatea asta zilnic, cu mândrie, cu mândria cu care vine, cu lupta cu care vine, cu rușinea, cu tot ce înseamnă o identitate. Din păcate, în climatul ăsta politic, lui Simion se atribuia cuvântul cocalar. Și m-am enervat. Și am spus ok. Trebuie să spun oamenilor, terminați cu cuvântul cocalar, pentru că ține de rom, ok? Iar romii care comentau la postare ziceau, știu, surioară, ăștia știu. Iar neromii, ce m-a deranjat și de obicei mă deranjează în discuția asta, când neromii ziceau, am căutat în dex și înseamnă și altceva și așa, băi. Dacă un om îți spune din perspectiva experienței lui de viață ceva, care înseamnă pentru el ceva, doar ascultă. Este minimum de curtoazie și empatie, sau nici măcar empatie, de umanitate. Și asta spun în general, vis-a-vis de discriminare, vis-a-vis de toate lucrurile astea care par complexe dintre noi. Doar îl asculți pe omul, atât. Și îl întrebi, nu faci supoziții, nu îți dai tu cu părerea despre experiența lui de viață. Stai că spun eu cum e să fii gay în România, spun imediat. A, dar eu nu cred că voi sunteți discriminați. Nu, efectiv, îl asculți. Dar cum e pentru tine viața? Dar cum e să asculți cuvântul cocalar?
Da, da.
Așa. Pasul 2 mă enervează. Când lumea, deși spui uneori, oamenii tot tind să-ți mai explice ei cum e experiența ta de viață. Dar nu toți. Nu toți. Iată că mulți mi-au scris înapoi și mi-au spus nu am știut. Și întorcându-mă la de fapt de ce fac ceea ce fac și la viața mea, e că mi-am dat seama că trăind în astea două lumi, cumva, ca romă, româncă, am vrut să traduc ce se întâmplă în comunitate, în viața mea, viața asta, a mea bună, rea, cum e ea, și să traduc prin teatru și film altora.
Ajungem și la teatru,
da,
și film. M-aș întoarce
dar
puțin
la viața mea,
la,
da,
copilăria. Ce s-a întâmplat după mutarea voastră în acea casă de chirpici în cartierul, într-un cartier care era plin de blocuri de locuințe?
Da, păi deci am ajuns în cartierul Tei și da, am văzut dintr-o dată că eram efectiv, eu am fost și în Africa, dar unde am locuit eu era chiar
mai greu.
Mai greu, chiar ca într-un vis rău în care dintr-o dată nu aveai niciun fel de condiții decente de viață, să zic așa, de la faptul că nu aveam apă curentă, că îți ploua în casă, că erau șobolani, toate lucrurile pe care aș vrea ca niciun copil să nu le știe. Și eu de la Bogătana răsfățată, viața m-a dus la un alt episod în viața mea, în casa asta de chirpici, unde mi-am petrecut adolescența, în curtea asta cu rudele tatălui meu, spoitori care vorbeau românii, care se îmbrăcau tradițional, și eu îi priveam ca o neromă la început, îi și uram, îi și, da, de ce sunteți voi așa, da, eu nu vreau, eu ascultam rock.
Ai avut și un prieten
exact,
rocker, da?
Exact, așa, l-am adus pe prietenul rocker la mine în curte. Bine că mai pot să mai zic ceva aici, că mă simt ca între prieteni.
Categoric.
E o expresie, nu știu dacă o cred, dar e dulce despre noi, măcar există și chestii dulci despre noi și se zice că un român poate să trăiască între noi. Invers e mai greu. Că noi suntem, adică, mai primitori, mai asta, nu știu. Atâta pot să vă spun că un satanist, rocker, în fine, cu cruce, eram la la vârsta aceea, teribilismului, da. să ne înțelegem, nu erau nicio fel de găină în dulapul lui, ceva de genul ăsta, nu. Așa, dar un satanist a fost primit foarte bine în curtea tradițională de romi, pus la masă și, încă o dată, scuze, fac referire la genul meu de artă și genul de povești pe care voiam să le văd. Că asta e viața adevărată, unde noi mâncăm împreună. Și indiferent de sărăcia pe care o am dus-o eu în viața mea, discriminare mare, am simțit-o doar sus, mai tare sus am simțit-o. Aerul se rarefiază, da, la bogați, nu aici la pătura unde toată lumea e mănâncă o pâine. Eu grav mi-a fost mai mult la facultate și grav mi este când eu cer același scaun la aceeași masă cu un CV bogat. Dar așa ne înțelegem noi. Sper în România încă. Chiar și cu climatul ăsta de fascism care ne amenință, noi, romii și românii, încă trăim împreună, a spune. Sper. Sper. Nu știu dacă o să văd asta în ani de zile și o să zic, ce am zis atunci? Acum, astăzi, eu asta cred. Că se va schimba, Doamne ferește. Eu spun asta acum. Și mi-am petrecut efectiv adolescența în sărăcie, Lucie. Dar nu am simțit-o. Trebuie să spun că nu am simțit asta atât de tare, pentru că aveam părinți care mă iubeau. Eram o fată totuși foarte sprijinită de părinții ei. Și am simțit asta de-abia apoi, că nu i-am avut alături. Am înțeles cât de mult am avut, chiar dacă eram săracă material. Și apoi, dintr-un accident nefericit, maica mea a ajuns în închisoare și am rămas cu taică-miu o vreme în casa de chirpici, dar noi tot primeam ordine de evacuare și știam că trebuie să găsesc o soluție pentru mine. Iar la mine în casă, asta a fost regula. Eu trebuie să mă duc la școală.
Scuze-mă că te întrerup. Da. Cine ți-a insuflat convingerea că n-ai parte dacă n-ai carte?
Mama.
Mama.
Mama cel mai tare și tatăl meu o întărea și el în
tatăl
felul lui.
Tatăl tău a fost, din câte știu, fochist, nu?
Da.
Și,
wow. Și... Bravo documentare! Sunt impresionată. Lasă-mă să strâng mâna.
Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. E prima strângere de mână în timpul emisiunii. Sunt măgulit, păi, onorat.
Iar pentru mine este prima dată în atâtea interviuri în care cineva chiar că s-a documentat bine.
Și mai știu că tatăl tău te îndruma spre jurnalism.
Exact!
Exact!
Da, da, da. El voia să umblu așa cum stai tu acum cu un pix în mână și să știu multe limbi străine. El s-a speriat când i-am spus eu că îmi place, vreau să mă duc, bre, la un curs de teatru. Și l-a zis, cum să la școala?
Da, revenim puțin la povestea ta. M-au impresionat foarte multe dintre relatările tale. Nu avem răgaz să le cuprindem pe toate. Ele sunt, practic, transpuse în piesa la care am făcut aluzie, Cel mai bun copil din lume, despre care aș vrea să vorbim puțin mai încolo, dar te-aș întreba o curiozitate. Care sunt? Ai spus că umilințele discriminării veneau undeva în stratosferă, în stratosfera celor dominată de cei cu ștaif și cu portofelul mai gros.
Da.
Care au fost umilințele care te-au marcat din perspectiva asta, în evoluția ta?
Sunt multe, dar eu o să mă refer la unul care ține de dezumanizare.
Te rog.
Le menționez și în spectacol pentru că mulți romi înțeleg asta. Genul ăla de... Eu nu mă refer la discriminare de aia crasă care se vede deja, să ți se zică cioară. Pe alea le știu, le am, ok. Sunt în dosarele amintirilor mele, ok. Cel mai umilitor e când cineva te dezbracă de umanitatea ta. Când te privește și nu vede un om. Îți dau un exemplu și l-am și în spectacol. E când sunt cu câinele meu afară și un bărbat îmi strigă, da, ce e aici? E WC-ul public și eu sunt cu spatele. Da? Nu-mi vede fața. Strâng după câinele meu mic, ca să se și înțeleagă că era un câine mic, o răsfățată mică, mă întorc și tocmai îi spun, uitați că am strâns, deci nu trebuie să ridicați tonul la mine. Sau... Și se uită și imediat m-a catalogat și mi-a zis, eu nu vorbesc, eu nu sunt colorat, eu nu vorbesc cu țiganii. Și asta spunea unei persoane care, întâmplător, tocmai reprezentase România la Cannes, și deja terminasem Royal Academy și așa mai departe. Și dau acest exemplu pentru că este un exemplu bun de dezbrăcare a ta, a umanității tale. Eu în momentul ăla nu eram în niciun fel. Ce Royal Academy? Ce can? Nimic. Eu eram doar un neom în fața lui. Și eu nu mai aveam nimic de spus. În momentul ăla tremuram. Și asta e de fapt. Mai dau un exemplu, un spectacol pe care îi emoționează pe mulți romi. Poate fi și metaforic, dar din păcate e bazat pe o întâmplare reală. Când voiam să mă așez pe un scaun la facultate când eram toți obosiți și un coleg care deja știam că e rasist, se uită așa de sus și îmi zice, tocmai tu ai îndrăznit să te așezi pe scaunul ăsta? Și asta e. Nici nu știu dacă pot să explic în cuvinte că este mult mai mult decât umilința asta. Și ce simți e că tocmai asta e. Este persoana, în cazul ăsta romă, care vrea să se așeze pe scaunul umanității, de om. Om, bun, rău, prost, cu defecte, calități, toate alea, tot ce ne definește pe noi, da? Și vrea să se așeze pe scaunul ăla. Și ți se spune... pardon. Nu.
Nu se poate.
Nu. Astea sunt alea cele mai dureroase. Pentru că... Bine, desigur, mai sunt și alea în relațiile personale, când te îndrăgostești de cineva și trebuie să vă despărțiți că tu ești romă, el e nerom, sau invers, alea sunt tot așa foarte complicate, pentru că, vezi, sunt cutiile astea stricte în care ne băgăm unii pe alții și nu reușești efectiv să-l vezi pe celălalt ca pe un om. Și ce mai vreau să zic aici e că asta e dureros. Știi că unui om poți să-i spui, băi, mai citește și, nu știu, te dezvolți. Băi, vezi că vorbești prea mult, mai taci. Băi, vezi că ești gras, slab, schimba asta la tine. Dacă tu nu poți să schimbi asta la tine, te pune într-o dificultate și într-o contradicție cu tine
interior,
în interiorul tău. Și mai cu seamă că mi se pare și mai bolnăvicios rasismul la noi. Și știi de ce? Pentru că, uite, în cazul Coldplay, da? Când 50 de oameni au decis să huiduie într-un fel foarte intelectual, foarte bine crescuți, să huiduie un băiat de 20 de ani, atenție că dacă am fi pus o persoană de culoare să vadă situația asta, ar fi înțeles că rasismul nostru e și mai bolnăvicios. Că uneori, un rom seamănă foarte tare cu un nerom. Că de multe ori nu mai e vorba despre culoare. Că și pe mine poți să mă pui cu multe actrițe nerome și să zici, băi, voi putea să fiți surori, nu? Și să știi că îl urăși pe unul care și seamănă. Asta e, adică, dar îl urăși pentru că știi tu. Deci pentru o persoană de culoare să explicăm asta, luăm la masă aici, nu, deci nu înțelege. Nu înțelege. Bașca că după aia stai să explici. Nu. Ei au huiduit genul muzical, domne. Ei n-au huiduit persoana. Și vezi, genul ăsta de echilibristică pe care o poate să facă omul să nege, în primul rând, umanitatea cuiva. Scuză-mă.
Aș reveni puțin la istoria ta și la evoluția ta. Da. M-a impresionat foarte mult respectul și venerația pe care le acorzi mamei tale, pe care ești numit-o eroina vieții mele, cu care ai avut și ai o relație excepțională. Și povesteai de bunătatea mamei tale și rețin o expresie care mi-a rămas și mama dădea mâncare în cruce. Din nou, în premieră aud expresia asta. Ce înseamnă a da mâncare în cruce? Tu explici că dai și stânga și dreapta, nu?
Da, și sus și în jos.
Și sus și jos.
Exact, da. Mama e la noi în bloc, e încă persoana de legătură. Deci dacă are nevoie cineva, la noi se bate la ușă, că la alții nu bați la ușă. E complicat. Și mai ales înainte, când aveam și persoane mai în vârstă în bloc, ea dădea stânga, dreapta, sus și jos. Și era interesant că când era referendumul anti-gay, mai exact, mama zice, nu vă mai dau să mâncați. Ce faceți? Să nu cumva să vă duceți la referendumul ăla. Nu vă mai dau să mâncați. Dar vis-a-vis de... Și ea e omul ăsta care plânge de durerea altora. Ea chiar astăzi îmi zicea că a dat de mâncare la niște femei care măturau strada și așa, și că mai e o doamnă care mereu când mama pune mâncare jos, i-a spus mamei, eu știu că e de la dumneavoastră. Și mănânc, păi când mâncam eu musaca sau nu știu ce pusese mama. Și mama vine și plânge și mă emoționez și eu că ne dăm seama că asta e de fapt lumea în care ne aflăm. Că sunt oameni care se bucură să găsească mâncarea pe care alții n-au mai mâncat-o. Și da, ea mi-a insuflat empatia asta față de semenii mei. Și de fapt asta spun și eu, sper, în munca mea, că vreau să ne doară unii de alții, indiferent de ce etichetă avem. Și că, de fapt, eu, mama acum când plângea, nu mi-a plâns de o femeie romă. Ea a plâns de o altă femeie, de un alt om, știi? Și când te uiți că un copil nu are să mănânce, nu are ce mânca, pe bune că tu o să te gândești că ăla e rom sau e nerom, asta pe mine mă exasperează, știi? Și când te duci să... Bine, dacă că asta e mai greu să-i aduci în casă, da, în fine. Dar când te duci să vrei să adopți, vrei să devii părinte, te duci acolo și spui, băi, să nu fie rom, că nu se poate. De asta îi felicit pe cei care au mers împotriva curentului.
Profit de ocazie să, deși nu o cunosc, să o felicit și eu pe mama ta. Și să îi transmit invidia mea că are o fată minunată care îi poartă o asemenea recunoștință și care se emoționează și lăcrimează când vorbește de mama care a ajutat-o, mama care i-a insuflat dragostea de învățătură și mama care i-a spus că singura ta soluție, singura ta șansă este școala. Și grație și mamei, în principal mamei, Alina Șerban ajunge să facă școala de teatru și film, UNEATC-ul, după ce intrase și la facultatea de jurnal de SNSPA.
Da, și științe politice.
Și științe politice, ajunge să facă, să urmeze cursurile unei universități din New York și un masterat la Londra și să demonstreze peste timp că invitația mamei de a face școală și de a-și urma visul, de a face carieră, a fost una benefică e prea puțin spus. A fost o sursă extraordinară de energie și de reușită. Da, o salut pe mama ta încă o dată și...
O să-i spun.
Întorcându-mă la cariera ta de film și teatru, toată povestea vieții tale și invit pe cei care ne urmăresc să-ți vadă spectacolul pe care tu l-ai pus în scenă în calitate de regizor, tu l-ai scris ca scenarist, tu îl joci ca unic actor într-un spectacol extrem de emoționant, o spun și în calitate de spectator, l-am văzut personal, și în care îți povestești cu foarte mult șarm, cu foarte mult auto-asumare, cu foarte multă implicare și în același timp și detașare. Te privești din interior și din exterior, cu mult umor și cu, peste toate, cu o imensă doză de umanitate și de căldură. Mm. E un spectacol care a fost cel mai bun copil din lume, care a fost primit extraordinar în București, se joacă de 4 ani cu casa închisă. Spune-mi cum a fost primit el, că ai fost cu acest spectacol și la festivaluri internaționale.
Da.
Cum a fost primit în afara României?
Aș spune că o întâlnire interesantă cu publicul a fost în Congo, unde am făcut o versiune de spectacol în franceză, cu chinuială, dar a ieșit ceva. Se numește, deci, era Jocurile Francofoniei în Congo. Toți erau nativi vorbitor de franceză, eu nu. Și simțeam că m-am băgat într-o situație complicată cu lipsa mea de franceză. De fapt, învățasem fonetic eu textul. Și a fost interesant când încep spectacolul și spun mă bucur că nu m-am născut în sclavie. Și oameni din diferite țări, în special din Africa, mă ascultau cu atenție. Adică, ce vrei tu să spui? Măi, fată!
Adică ne dai nouă...
Nu în sensul ăsta. Au fost interesați să afle.
A.
Stai că eu nu înțeleg. Ce vrei tu să spui? Și, și m-am bucurat foarte mult de înfrățire, să zic așa. Nu știu, am simțit că până și oamenii de la tehnic că de multe ori așa se zice, cel puțin în teatru, când oamenii de la tehnic stau la repetiții, când oamenilor de la tehnic le place, înseamnă că merge.
Mm-hmm.
Că ei văd, ei chiar sunt exersați, să zic așa. Și după ce am avut intervenția mea, spectacolul în franceză, cum au coborât toți de la tehnic și au venit în spate să mă felicite. A fost minunat, sincer, chiar a fost minunat. Eu tot îi întrebam, pe bune se înțelegea ce vorbesc? Și a fost o primire foarte călduroasă. La fel am jucat și în New York, am jucat și în San Francisco, am jucat în mai multe locuri la comunități diverse, adică erau și români care m-au înduioșat pentru că eu acolo am jucat în engleză și ar fi dorit să mă audă vorbind românești. În română. Dar numai că erau și oameni care nu vorbeau română și nu era mai ușor așa. Și era, ce să zic, e interesant să vezi cum, de fapt, asta așa testezi, de fapt, pentru mine, dacă o poveste merge. Dacă are universalul ăsta uman și trece și oamenii se pot regăsi, dar îi reține, dar în același timp reține acest specific al poveștii. Acest element unic pe care încerci să-l aduci. Și a reușit să facă asta. L-am jucat și la Bienala de la Veneția. A fost interesant. Și în Germania, mi-aduc aminte, în Germania a fost foarte interesant că eu nu știam că iau reacția asta, deci la final, ei bat din picioare dacă le place și bat așa tare, 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 din picioare. Da.
Și au aprobat cu asemenea băte din picioare.
Da, și era sală full oricum, adică a fost așa o super primire. Și la final făceau ca la un concert. Da, a fost foarte frumos.
Pentru cei care ne urmăresc, trebuie să spunem că statutul tău de actor de teatru și de om al teatrului nu e reductibil doar la această piesă. Tu ai mai și scris declarații pe proprie răspundere și Marea rușine, ultima fiind o piesă de teatru în care tu vorbești despre un episod trist al istoriei etniei rome.
Și al nostru. Da.
Și mai mult decât atât, tu ești inițiatoarea, practic, a teatrului cu mesaj pentru comunitatea romă. Și vreau să te întreb în mod particular, pentru că tu în alte interviuri spui că tu vrei să transmiți într-o piesă de teatru o perspectivă, să scrii o piesă sau să joci o piesă din perspectivă romă. Ce înseamnă asta?
E simplu. Ai vii să vezi un spectacol sau un film scris din perspectivă romă, înseamnă că vine din viziunea cuiva care e din comunitate, care știe experiența asta pe propria piele. Vedem cum e să vedem spectacole regizate de femei și vedem unicitatea oricărui artist prin prisma viziunii sale. Și viziunea lui este ceea ce îl face unic, nu? De asta se zice, nu? Poți să ai atâtea milioane de Hamlets, da? Dar fiecare vine cu unicitatea lui. Și în cazul romilor avem, din păcate, tot timpul situația asta în care trăiesc într-o lume în care poveștile sunt spuse despre noi, de multe ori fără noi și nu de noi. Și menționez că este din perspectivă romă, scris sau și jucat sau, în fine, regizat de o femeie romă, pentru că vine din viziunea asta, din unghiul ăsta, de care nu știți, de care nu se știe. Și că, da, avem filme, avem multe piese de teatru, avem, dar nu avem această perspectivă. Te duci la TIFF, te duci la, nu știu, festivalul de film și nu poți să spui că ai văzut, dacă acum ne gândim, ia, ce, 3 regizoare rome. Nu există și asta o simt și eu ca un mare dezavantaj. Și ca om, că normal am, cum mă citai mai devreme, cum spuneai și tu mai devreme despre tocmai asta, că am trăit într-o țară, într-un univers descris de alții. Și pentru mine ăsta e un pariu și o responsabilitate și un blestem. Multe
la un loc.
Multe, da, la un loc, că este din perspectivă romă. Dar nu vine să exotizeze facil, că asta nu mă interesează. Și o iau pe drumul ăla greu, nu pe scurtătură. Drumul ăla greu e ăsta, în care suntem oameni. Eu votez cu statutul de om al persoanei rome, care are și ea de toate. Care are și ea copii cu care nu se înțelege, care, nu știu, are gânduri despre viață într-un anumit fel și așa mai departe. Însă noi, nouă ne lipsește toată partea asta. Adică vedem reclame, filme despre tot felul de povești, nu umane. Ăla s-a despărțit de aia, că s-a întâmplat, nu știu, i-a murit copilul. Abar n-am, tot felul de povești, da? Dar niciodată nu am văzut o persoană romă trăind astea, într-un mediu public. Ce știm noi este că ăia fac rău, ăia sunt la marginea societății și desigur că imaginea asta, cum ziceam și mai devreme, nu face rău doar mie, ca ură de sine, complexul de inferioritate, lucrurile cu care încă cu care încă dansez, dar face rău și celui care privește. Pentru că iată că eu în acest moment, când filmăm asta, sunt în procesul de a lucra la un prim lungmetraj. Îți mărturisesc și sper să nu am dreptate că minusul filmului meu va fi tocmai că nu întărește stereotipurile pe care oamenii le așteaptă în festivalurile de film internaționale. Nu voi avea calu, nu voi avea dansatoare exotică romă. Voi avea oameni romi? Nu. Voi avea oameni care se întâmplă să fie romi. Și ăsta va fi minusul meu, pentru că eu merg împotriva unui curent deja foarte bine încimentat de dezumanizare, exotificare facilă, în care noi toți trebuie ori să ne hăhăim un pic, că uite ce a făcut sau abar n-am, pisica albă, pisica neagră, ca exemplu, sau hai să stăm puțin să danseze Rada și să ne placă. A funcționat!
Între noi fie vorba, pisica albă, pisica neagră, ale Custurița, după mii la mea părere, nu sunt specialist, dar cred că a adus și zona asta de umanitate din comunitatea romă într-un loc foarte bine văzut. Mie mi-a plăcut foarte mult să văd oamenii care trăiesc o viață faină, care au umor, care cântă, care, tu poți să spui că e zonă de exotism, ai numit-o tu.
Da, e complicat, e complicat, pentru că este, uite, problema e asta, că dacă am avea încă 50 de filme care arată diferite umanități, diferite feluri de oameni, da? Aș fi super de acord. Problema e când ai doar unul, când ai 4-5 și dacă le iei pe toate, ai numai imagini de genul ăsta, în care Peaky Blinders arată mafia. Acum, dacă asta ar fi fost o discuție cu niște romi, eu aș fi spus, normal că mă bucur și eu să aud un pic de romanes acolo, un pic de muzică, ace. Dar când iau un pas în spate, văd că doare. Că ei nu, că ei râd de noi. Că, înțelegi? E mai complex decât și că tocmai asta e. Din lipsa de povești ajungem în situația în care avem nevoie urgent, mai ales cu fascismul care ne bate la ușă, să ne știm istoria, și arta ne poate ajuta cu asta.
Categoric.
Să ne cunoaștem și să fim aproape.
Alina, aș trece cu voia ta și la capitolul filme, pentru că este un capitol important din viața și cariera ta.
Da.
Mai ales, și aș începe mai ales cu faptul că tu ai fost desemnată cea mai bună actriță a Germaniei.
Fără să vorbesc germană.
Fără să vorbești germana, jucat însă într-o scenă, cea mai lungă scenă de box vreodată filmată. Filmul se numește Gypsy Queen.
Gypsy Queen, da.
Și ai luat acest recunoaștere, titlul de cea mai bună actriță a Germaniei, care ți-a umplut sufletul de bucurie. Dar înainte de film, să nu uit, vreau să te întreb, ai zis că încă mai dansezi cu sentimentul de rușine și pe moment mărturisirea asta m-a cam stupefiat, pentru că eu eram convins că nu mai dansezi. Ai abandonat de mult acest dans cu sentiment de rușine, că aparții comunității rome. Și vreau să te întreb chiar cum, după asemenea recunoașteri.
Da, nu la asta, la rușinea asta de a fi romă mă refer. Mă refer la că încă mai dansez, în ghilimele, cu sentimentul de complex de inferioritate, cu faptul că cu un soi de ură de sine uneori, care survine din cauza discriminării. Că problema asta e de fapt, că nu e doar ți-a zis cineva ceva, e că tu îi preiei. Acel cuvânt se transformă în ceva pe care tu îl iei pe dedesubtul pielii tale și face ceva în universul tău, din păcate, mai ales când ești tânăr. Și eu le spun asta pentru că am ocazia să lucrez cu tineri. Nu pot să le zic că eu am trecut. Gata, eu știu. Le spun sincer și onest că drumul nu e ușor și că și astăzi mărturisesc că în multe camere în care mă aflu sunt singura romă. Și în multe camere încă nu sunt privită ca egală. Și în afară de cum te percep oamenii, asta e treaba lor, dar ce văd ei, dar cum mă simt eu, mărturisesc că nu sunt, nu am ajuns.
Nici în această cameră nu te privesc ca egală, te privesc ca superior.
Mulțumesc, apreciez.
Revenind de la premiul cea mai bună actriță a Germaniei, cum ai primit acest premiu?
Păi nu mă așteptam, pentru că fusesem deja nominalizată la Academia Germană de Film, unde nu am luat, am fost, oricum și să fii nominalizat era deja incredibil. Un no-name concura cu opțiunea lor de Oscar, care fusese la Cannes, adică și un film care nici măcar nu a apărut în cinema. Ei, oamenii din Academia de Film Germană au primit un link cu filmul, atât. Cu o actriță de care nu știau nimic, o față, și iată că uneori am văzut că se mai întâmplă asta în afara țării, sper să se întâmple și la noi, când pe merit se mai întâmplă lucruri. Și nu am luat la prima etapă, să zic așa, la nominalizarea la Academia de Film Germană și am fost invitată de data asta la o altă premieră din partea actorilor germani, care desemna cea mai bună actriță. Și stăteam liniștită. Stăteam cu regizorul, nu o să fie nici asta, hai să ne liniștim. Și când mi-au pronunțat numele Serban, mi-am dat seama că se poate uneori și, cum se zice în engleză, the underdogs. Și uneori și munca trece de jocurile de culise, uneori nu. Dar uneori munca, foamea, uneori se vede, trece ecranul. Și a fost amuzant că toată lumea vorbea în germană după și eu le spuneam timidă că de fapt nu le vorbesc limba. Lor nu le venea să creadă că tocmai au văzut filmul și așa. Și ce să zic, a fost unul dintre, da, poate unul dintre cele mai frumoase, poate, momente din viața mea, când după foarte multă muncă, după ți se recunosc meritele. Și sper să vă invit în curând, poate din decembrie încolo, să ne bucurăm cu toții de filmul ăsta.
Care va apărea în cinematografele românești, grație cumpărării drepturilor de autor, cumpărătorul fiind chiar Alina Șerban. Am devaluat ceva ceea
nu,
ce...
Nu. Nu.
E minunat, pentru că Alina, fiind foarte legată emoțional de acest film, îl va oferi cinematografelor românești. Ziceai începând cu decembrie?
Sper, așa, sper să fie.
Important să vedem și noi acest film, important pe de altă parte că nu e unicul tău film și ai tot ai pomenit de Oscar, tu ai jucat recent într-un film muntenegrean?
Nu, din Macedonia.
Macedonean?
Da. În macedoneană.
În macedoneană, împreună cu Ana Maria Marinca.
Exact.
Și filmul este propus de Macedonia de Nord la secțiunea de filme străine pentru Oscar.
Da.
Și filmul se numește Beginners.
Housekeeping for Beginners.
Housekeeping for Beginners.
Da.
Și pe urmă tu mai ai și scurtmetraje, dar vreau să te întreb, ai un scurtmetraj Eu contez,
da,
premiat și el pe festivalul internațional și vrei să faci un lung metraj. Eu contez,
da,
va fi primul lung metraj românesc regizat de o regizoare de etnie romă.
Exact.
Șapoba.
Sper să iasă bine.
De ce ai dubii? Emoții,
am
mai
tot
degrabă.
Timpul, am tot timpul emoții, nu, am tot timpul emoții.
Care ar fi teza fundamentală?
Păi,
a
nu am... scuze, am crezut că temeri. Teza fundamentală a filmului este frica că nu te vei descurca, prin care cred că am trecut fiecare dintre noi, măcar o dată în viață am spus, Doamne, cum mă descurc? Și fără Doamne, eventual. Cum o să mă descurc? Nu-i așa? Și avem în față o fată care urmează să facă 18 ani, ea stă într-un centru de plasament, și urmează să plece la 18 ani. Și ea trăiește cu impresia că tatăl ei, care urmează să fie eliberat din pușcărie, că el o va salva. Bine, tata mă salvează. Numai că taică-su primește amânare, ceea ce se mai poate. Se poate și în zilele noastre. Și ea trebuie să se salveze. Și o vedem pe ea care trece de la tata mă salvează, apoi, a, nu, înseamnă că centru. Centru e singura mea salvare, eu nu pot să plec de aici că mi-e frică să ies din centru. Uite cum altele nu reușesc, că, din păcate, sunt multe exemple de genul ăsta. Și ea trebuie să treacă de la frica asta la a deveni independentă. Nu zic mai multe ca să și vedem filmul când o să iasă. Dar asta ar fi a vedea că ea poate să se salveze singură. Filmul, totodată, urmărește și viața altor trei fete rome. Și tocmai de asta am vrut să nu fie doar traseul ei, ci să vedem cum alta poate nu reușește, cum mai reușește și o altă fată, dar în alte moduri, tocmai pentru a crea o lume cât mai complexă și aproape de adevăr. Da.
Ai pomenit de centre de plasament și ai pomenit și de alte scurte metraje. Mi-aduc aminte, ai mai multe scurte metraje și ai și programe sociale legate de să numesc așa, bunăstarea sau integrarea tinerilor, copiilor și adolescenților din aceste centre de plasament. Ne vorbești puțin de proiectele sociale pe care fundația ta sau, scuze, asociația ta Untold Stories le gestionează.
Da, de foarte mult timp încerc să ajung la oameni care poate au nevoie de povești inspiraționale. Și dacă ca să mă întorc la mine, de fapt am vrut să ajung la mine. Și pentru că nu mă pot întoarce în timp să-mi spun niște lucruri pe care poate aveam nevoie să le spun, m-am gândit că mă duc la alții care poate ar avea nevoie. Și mă duc în diferite centre de plasament, dar și copii, și la alți copii din medii dezavantajate și facem teatru, facem film cu ei și facem o gală care se numește Gala Eu Contez, care va avea loc anul ăsta pe 16 iunie. Face parte dintr-un proiect care se numește Mesem Șucar, care înseamnă eu sunt frumos, eu sunt frumoasă. În romanii poate să însemne și că eu sunt bine. Și tocmai asta am vrut să le spun copiilor, romi, neromi, că e bine să le zicem că sunteți frumoși, așa cum sunteți. Și încerc, de fapt, să-i împuternicesc, dar prin metode artistice. Așa că avem deja la al patrulea an pe Rafael, un băiat din centru care va fi gazda noastră. El ne spune glumele, tot timpul începe cu mine. Și avem diferite momente artistice
16 iunie unde?
la Mețere, la Cinema Muzeul Țăranului Român. Este intrare liberă. Și de 4 ani, de fapt, încerc să-i aduc pe copii în fața publicului, care este divers, fie că sunt alți copii din centre, oameni din diverse medii, și copiii se dau mari. Cu ce talente au, cu ce știu să facă și se simt bine pentru o seară în care ei zic, băi, eu sunt frumos, sunt frumoasă.
Minunat. Și scurtmetrajele de care te-ai ocupat tu, unele dintre ele au fost chiar bine primite și în plan internațional. Și pomeneai chiar și de un scurtmetraj, Rămâi cu bine, Castelule,
La revedere,
La
Castelule.
revedere, Castelule, în care tu pui pe ecran povestea unei fete rome, Ana, nu?
Da, este povestea ei și a surorii ei, care spune la revedere Castelule, spune de fapt centrului în care a stat, pentru că ele când erau în tramvai sau în alte părți, nu voiau să spună haide înapoi la centru sau la cămin. Și ziceau, mergem la castel. Și în acest documentar o descoperim pe Ana cum începe ziua ei la ea în garsonieră și o vedem cum se pregătește să meargă la job, cum ea e independentă, stă la ea în garsonieră, okay? Și cum ne duce la ea la job și vedem cu ce se ocupă într-o clădire de-asta pompoasă, așa de birouri, că eu cu echipa când am intrat acolo ne simțeam noi un pic cam că o facem de râs, așa. Vedem apoi cum se duce la sora ei și cum amândouă în viața lor au definit în felul lor propriu succesul. Și cum pentru Ana asta înseamnă să fii de succes, să ai jobul pe care ți-l dorești să te susții și cum sora ei, Flori, e o mamă. Și cum și cu ele împreună am fost și la ele la centru, în locul unde a fost centrul lor, de fapt, că acum nu mai există centrul ăla. Și ne-am plimbat prin locul ăla și ele îmi povesteau cum a fost pentru ele să meargă la școala aia, să meargă în centrul ăla și e dureros, dar e și frumos. Nu știu cum să spun. Cumva e o poveste care are aceste ingrediente care îmi plac mie mult. Să ne aducă împreună, să și râdem puțin, adică fetele fac și autoironie, că știu că, dau un exemplu, că la un dat Ana, suntem la școală la ele și Ana zice uite, dacă nu luam premiu întâi în fiecare an, nu, eram super, foarte supărată. Și Flore zice, mama n-a venit la nicio premiere de-a mea. Și Ana îi răspunde, păi nici n-avea la ce. Și da. Genul ăsta de umor, să zic așa, autoironie. Și mai avem, nu știu, extragem cumva niște învățăminte. Și Ana povestește foarte bine în film cum căuta o mamă în toți oamenii. Cum fiecare și cum încerca să fie tot timpul copilul fericit. Ea să nu plângă. Pentru că se gândea că dacă ia cineva din centru, lumea nu vrea să ia un copil care plânge. Lumea vrea să ia un copil inteligent care râde tot timpul. Lucru care, desigur, că după aia și-a dat seama că înseamnă a reprima. Și că acum și apoi vorbește despre a merge la terapie. Și cumva, da, cam toate scurtmetrajele mele vorbesc despre un traseu, o poveste umană, care are ingredientele astea, dar desigur puse diferit în funcție de viața fiecăruia.
Și în afară de aceste proiecte sociale, ce-ți rezervă viitorul? Am citit undeva că te-ar tenta să mizezi pe improvizație.
Teatru de improvizație?
Da.
Am început cu teatru de improvizație, de fapt. Eu așa am început în lumea teatrului. Făceam parte din prima trupă de long form din țară. Long form înseamnă când oamenii vin și noi, mă numesc și eu un pic improvizator, dar nu mai sunt, că eram înainte, și noi, improvizatorii, primim o singură sugestie din partea publicului și trebuie să improvizez un spectacol întreg, în trei acte. Da, pe vremuri așa am început cu improvizația, dar astăzi mă împart în spectacole de la teatru și pregătirea pentru primul meu lungmetraj. Ăsta e pariul cel mai mare al vieții mele în acest moment, care mă onorează și mă înfricoșează, mă bucură. Am tot spectrul de emoții, într-o singură zi le simt pe toate. Și da, sunt în castinguri, încă caut fata pentru rol principal. La anul îl veți vedea în cinema.
Sper, aștept cu mare interes.
Cu multă siguranță pot să vă spun că îl veți vedea în cinema. Cum va fi, nu știu, doar sper să simtă lumea că a venit și a văzut o poveste care nu i-a lăsat la fel. Că intrați în cinema, în sala aia, într-un fel și că ieșiți poate un pic mai buni, poate cu ceva ce a schimbat în voi ceva. Cât de mic.
Dragă Alina, n-aș închide dialogul nostru fără să te întreb câte ceva de declarații mai vechi de ale tale. Ai zis într-un context că îmi propun să aduc vindecare mie în primul rând și aș fi ipocrită să zic că nu contează pentru mine. Plec de la mine. Și vreau să aduc un suflu de empatie, solidaritate, ceva reconciliere. Spune-mi, tu ai lansat proiectele tale prin 2015. Au trecut aproape 10 ani. Se văd progrese? A crescut nivelul de empatie, solidaritate și reconciliere?
A spune că ne îndreptăm către o societate mai bună. Dar nu suntem acolo. A spune că acum 16 ani, când am început eu, spectacolul pe care îl joc acum la Național nu era posibil.
Din cauza prejudecăților și a abordărilor șablonarde
din cauza multor
și...
lucruri. Nu ar fi fost posibil. Dar aici trebuie tot timpul să vorbesc nuanțat. Să spun că da, din multe puncte de vedere e mai bine. Dar nu suntem acolo ca societate și asta ne arată, uite acum, cu cât de ușor e să faci salutul nazist și să li se pară să ajungem să normalizăm asta. Cât de ușor e să avem discurs discriminatoriu în public și să nu fie amendat. Deci, unde vreau eu să ajung este să spun așa, că noi nu am ajuns încă la statutul ăla în care să ne știm istoria atât de bine încât să ne rușinăm cu ceea ce se întâmplă acum. Nu am ajuns la statutul ăla în care ca oamenii să aibă acces la resurse în mod egal, astfel încât și în grupul de adolescenți, romi, să nu mai fie cool să râzi de unul că e rom sau că nu are nu știu ce Adidas. Adică noi trebuie să spun că e pozitiv, da? E mai bine. E mai bine decât era înainte. Simt și eu asta. Dar că nu trebuie să lăsăm garda. Și se vede acum, astăzi, că în primul rând lipsa de acces la resurse, adică mă refer la educație, la trai decent, se vede acut. Și eu de asta trebuie să vorbesc nuanțat și eu nu pot să spun, uite, eu sunt invitată, deci e bine. Eu sunt invitată în locuri, e bine pentru romi. Nu pot să spun asta. Pot doar să zic că și mie ca persoană romă, public romă, mi-e un pic mai ușor să spun niște lucruri complicate în niște contexte, dar că nu suntem așa obișnuiți să avem discuții de genul ăsta. Nu suntem obișnuiți să avem dezbateri sănătoase, critice despre discriminare, în care să stăm și să facem și haz unii de alții sănătoși și să stăm. Deci, în decursul acestor ani, vedem cum a fost înainte de aderare la Uniune, știi, când încercam să părem mai, da, noi cu drepturile omului, dar sigur, noi facem, dregem. Și după, a zice așa, suntem cam de un 5, 50, 6...
Deci am luat notă de trecere.
De la o scară, de la 1 la 10.
Deci avem o notă de trecere totuși. 5-50 este de trecere.
Da, dar cu... Să spunem că ar... Cu posibilitatea să fim chemați la restanță. Depinzând de... Uite, de ce se întâmpla acum în alegeri și ce se întâmpla acum ca val de violențe, trebuie să menționez că ce e acum e foarte grav pentru noi minoritățile. Adică, ca să o spun pe șleau, de când s-a normalizat cu Zelea Codreanu e erou, asociațiile de romi au primit imediat amenințări cu moartea. Să nu ne prefacem că nu au o legătură. Și că violențele împotriva comunității gay și poate altor comunități s-au normalizat. Deci când deschidem cutia Pandorei în felul ăsta, eu ca persoană care de fapt n-a trăit violențele din trecut, mă sperii. Și de asta vreau să spun că e pozitiv că suntem poate mai conștienți într-un fel, dar pe de altă parte avem mari restanțe la ne ști, cum am zis, istoria și contextul.
Nu vreau să intru în niciun soi de polemică, îți respect punctul de vedere și nu sunt sociolog sau antropolog să fiu, să am o imagine perfect clar asupra subiectului, din proprii experiențe personale, ale copilăriei și tinereții mele, dacă ar fi să dau eu o notă a mediului în care, cu care eu am luat contact în experiențele mele de viață, nivelul de toleranță și de convivialitate și de comunicare și de colaborare cu etnia romă era mult peste 6. Mult peste 5-56. În plus, știu de o grămadă de povești în care oamenii se tratau ca fiind oameni înainte de a fi dintr-o comunitate romă sau... Pe urmă, știi, Alina, cred că s-au făcut și... s-au făcut certe progrese în direcția asta a toleranței și a cultivării, cum ai spus și tu, solidarității și empatiei, în mod cert. S-au făcut însă și eforturi dictate cumva de un soi de comandamente ideologice care veneau dintr-o zonă a corectitudinii politice, care n-au fost grozave. Și îmi spun un punct de vedere strict personal. De exemplu, din respect pentru tine și din respect pentru protocol, folosesc termenul de rom preferabil celui de țigan. Termenul însă țigan are o încărcătură istorică, culturală, muzicală, de toate soiurile, care e mai bogată decât cred cel de rom.
Îți voi răspunde pe subiect.
Știu și de incursiunea istorică pe care o vei face. Însă, știi, uneori nu abolirea cuvintelor este soluția.
Total de acord.
Pentru că dacă eu îi spun unui negru din cauza unor discriminări istorice, îi voi spune persoană de culoare, pentru că așa mă obligă acum rigorile corectnii politice. Dacă eu nu pot să-i spun unui obez că-i obez, trebuie să-i spun că este metabolically nu știu cum. Dacă nu pot să-i spun, cu alte cuvinte, nu cred că abolirea cuvintelor este soluția pentru evitarea discriminării sau pentru...
Da, eu nu, știi? Mă refeream la asta, nu.
Doar dar revenind, nu. Eu ce vreau să spun, că eu, din experiențele mele personale, nivelul de toleranță pe care eu l-am întâlnit și de comunicare și de bună vecinătate, ca să zic așa, era ridicat de 5,5.
Eu nu mă refeream la asta. Eu nu mă refeream la cum trăim noi unii cu ceilalți. Eu mă refeream, și dau poate sub 5, la situația alarmantă în care minoritățile se aflau cu un fascism care le sufla în ceafă. Eu nu mă refer la conviețuire, cum trăiesc oamenii unii cu ceilalți și așa mai departe. Total de acord. Cum am spus chiar mai devreme, că noi trăim unii cu ceilalți. În comparație cu alte comunități care sunt total segregate în alte țări, da? Dar mă refer că s-au făcut ceva îmbunătățiri, să zic așa, la situația romilor. Mă refer la stat acum. Eu mă refer la acces la resurse. Și aici nu stăm bine. Aici nu suntem acolo. Nu mă refer la conviețuire, la cum oamenii... Și acum, asta cu rom-țigan e un subiect, cum să spun, mult mai puțin... Este important, dar este mult mai puțin important decât ceea ce e primordial. Și ceea ce e primordial este ca, în primul rând, copiii să nu se ducă...
De șanse, da.
Să nu se ducă cu foame în stomac, foame de aia rea. Că ne întoarcem la cuvânt.
Da.
Și asta se întâmplă în țara noastră. Că copiii n-au electricitate și apă curentă și nu mă refer doar la romi. Iar asta e grav. Aici dau eu minus 5. Și că noi râdem și ne place unii de alții, Doamne ajută! Așa să fie. Dar situația când te uiți că o femeie romă ajunge să nască pe trotuar, nu e ok. Nu vorbește despre noi ca o societate. Și nu-mi vin în minte alte exemple foarte rușinoase pentru noi toți. Da. Ori apoi, asta cu rom-țigan, știi, e un detaliu în comparație cu problemele primordiale. Da. Și aici, ideea e așa, pentru că nu s-au făcut cu adevărat schimbări în societate care să fie, cum să spun, cu sens și să fie făcute cum trebuie de la grassroots la stat, normal că așa se simte a impunere de termeni, a genul ăsta de political correctness pe care înțeleg de ce i-ar supăra pe alții. Problema e tot de la lipsa de povești și de la lipsa de a înțelegere pe celălalt. Că dacă tu ai sta cu mine și ai înțelege cum e pentru mine să simt cuvântul țigan pe pielea mea și cum se simte de foarte multe ori ca jignire, tu după aia ai zice, bă, poate fata asta are dreptate. Și tu, normal, din intenții bune, ai zice și cu cuvântul cocalar, la fel. Dar, încă o dată zic, asta, foarte mult, normal, dacă eu îți impun ție ceva acum, fără să-ți explic un context, fără să stai cu oamenii, fără să înțelegi în adâncime situația, normal că pare, ce-mi zici mie că omul ăsta e așa când eu văd că e așa, că eu am folosit tot timpul. Înțeleg asta. Schimbarea e grea. E grea și când încerc eu să mănânc salată noaptea. E greu. Dar înțeleg, îmi ia ceva până înțeleg și măcar mă mai gândesc la ce aleg seara.
Spune-mi, te rog, într-un alt context ai spus foarte emoționant că ai cerut și ți s-a oferit în viață ajutorul și că ai fost norocoasă, citez, că pe drumul meu n-a fost numai întuneric, a fost și lumină. Și închei tu declarația spunând, m-am ținut de lumina aia. Te întreb, cum poate un tânăr astăzi să se țină de lumina aia care iese în cal?
Nu știu dacă pot să o zic mai bine decât am zis-o acolo, dar aș vrea să zic așa, că oricât de greu ne este, și sunt situații, pun pariu, în viața multor oameni, situații extrem de nedrepte. Sper, și eu cred asta, cel puțin din experiență personală, că nu ești total singur. Că chiar și în lumea aia pe care eu o numesc, uite, e greu, că sunt rasiști, că sunt așa, misogini, că tot se mai găsește un om care să te vadă ca om. Care să zică, băi, vezi, băi, fata asta, băi, merită-mă o șansă. Să fiu eu, hai că îi dau eu șansa asta. Și sunt sigură că în viața oricărui om, că dacă te întrebi și pe tine acum, a fost cineva care a crezut în tine cândva. Și asta cred eu, că cumva pe lângă noi sunt foarte mulți oameni care o să ne vorbească poate din propria lor durere. durere mai mult. Să spună, ce mă, cine te crezi tu să încerci ceva? Sunt foarte mulți oameni și care te vor trage în jos, care nu vor crede. Dar eu asta spun unui tânăr și oricărui om care, dacă îl ajută, ce zic, e, tu vrei să-l asculți pe omul ăla care nu te ajută? Nu, că asta e cel mai la îndemână. Să renunți e cel mai la îndemână. Din contră, să continui, să persiști, să ții, să mai încerci și așa, și pe sus, și pe jos, și prin stânga, și prin dreapta. E calea de a spune după aia că în viața asta scurtă pe care o avem, nu ai renunțat. Ai încercat să faci ceva cu cadoul ăla numit viață.
Te urmăresc cu maximă admirație și am fost impresionat de multe povești de-ale tale. Am fost impresionat și emoționat de sunt cel mai bun copil din lume, de spectacolul tău. Cu siguranță o să ți urmăresc și viitoarele producții teatrale și de film. Și am fost impresionat și de poveștile tale. Știi care este povestea care m-a atușat poate cel mai tare legate de proiectele tale sociale?
Sunt foarte curioasă.
Povestea când tu, mă emoționez acum, ai primit vestea că un grup de copii nu fuseseră, nu știau, nu văzuseră și n-aveau nicio reprezentare a mării, nu văzuseră marea. Te rog, spune-o și celor care ne privesc. Pe mine m-a emoționat. Un grup de 20 de copii întrebându-se cum arată marea.
Da, cu unul dintre centrele cu care lucrez, tot vorbind cu ei și pregătind gala noastră anuală, în care ei scriu propriile lor momente și ei le și joacă. Așa, la un moment dat vorbeam despre mersul la mare sau cum văd marea și m-am trezit că de fapt ei nu văzuseră marea niciodată. Că deși sunt centru de plasament, unele nu beneficiază de tabere. Și eu am zis, ok, presupun că v-ar plăcea să vedeți marea. Și ei au zis, desigur, în cor, da. Și asta am făcut. Sincer, dacă stau să mă gândesc, ăsta e cel mai mare premiu pe care l-am obținut în viața mea. Restul sunt niște fierătani care le-am acasă. Dar m-am uitat așa la situație, am zis, ok, Doamne, cât costă asta? Hai să vedem. Plus educatori, n-am făcut asta niciodată. Hai să strângem bani, hai să vedem, măcar să încercăm. Și asta am spus la lume. Bună ziua, avem copiii ăștia, n-au văzut niciodată marea. Hai, vă rog, ajutați-mă. Și oamenii chiar s-au mobilizat. A fost incredibil și i-am dus la mare. Și mi-aduc aminte una dintre fetițe, cum îmi zicea Simona, îmi zice... Da, aici nu sunt palmieri. Pentru că ea, desigur, că văzuse la televizor altfel de mare și am spus că a avut și Constanța odată palmieri, dar s-au ofilit. Și să-i văd pe toți alergând spre mare și văzând asta ca fiind chiar real, adică noi am vorbit de la simplă vorbă la o idee pe care după aia chiar am pus-o în practică pentru viața altora, în sensul ăsta așa, este una dintre cele mai mari realizări pe care le-am avut. Și dacă îmi permiți, vreau să spun că n-am putut să-i duc doar o singură dată. Am zis, băi, nu putem acum să... Și anul ăsta iar o să strâng bani pentru două centre de data asta. Și nu știu, la fel, habar n-am dacă o să reușesc. Eu tot timpul știu că încerc, că dăm 100% și vedem dacă reușim. Și de data asta, da, încercăm cu 40 de copii Să-i ducem la mare și să se bucure și ei de, de o vacanță în care sunt copii ca restul copiilor.
Dacă aș putea pune umărul și eu, cu bucurie.
Cu mare drag, cu mare drag.
Până atunci, dragă Alina, îți mulțumesc foarte, foarte mult. A fost o mare bucurie să te am oaspete. A fost o onoare să vorbesc cu cel mai bun copil din lume. Îți țin pumnii și îți urez succes și cu lungmetrajul Eu Contez și îți urez ca Eu Contez să conteze în cinematografia românească.
Mulțumesc mult!
Eu mulțumesc!